Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама дүйнөзүлүк электр байланысы жана ахпараттык коом күнүнө арналады. Осы күнгө чейин Казакстандын ири калаларынын бири, Алматынын иргесинде турган аулда электр байланысы, телефон, суу кубуру сыяктуу тагы да башка коммуналдык изгиликтер жок. Тургундар 21-чи асырда туруп жаткан жок сыяктуубуз дейт. Алматы облысы Талгар ауданы Кайнар округу Жаңалык ауылынын тургуну Нуржамал Алпамысова отбасы менен бирге кала сыртына көчкөн кезде кандай жагдайда туратынын билмегенин айтты.
Ауылда 200 үй бар, 200 үйдүн өзүнө кем дегенде ар үйдө 5 адамдан минималь. Кибир 200 семьядан туратындар бар, көп балалы аналар бар, 5 бала, 6 балалар барлар бар. Оларга энди вообще кыйын. Калада турдум 15 жыл калада турдум. Одна комнатный үй болсон, үй тар, балалар өсүп келе жатып, кичине кең жерде ойносун, бираз таза ооба ана же калган түтүнү тынчыгып отурмай деп. Сол немен көчкөнбүз гой. Бул 3-чү жылга кетти. А биз алдымызда туруп жаткан адамдар 2006-2007 уже 5-6 жылга кеткендер. Свет, суу, жолсуз. Каз менде бир окуучу, бир кичинтай балам бар. Өзүм жумуш истемейм, жолдошум жумуш истейт. Келип катынап жүрүп иштейбиз. Свет жок, уже канча мине бизге келген кезде айткан, мине свет, суу болады, жол болады, баары түшөт деп. Акимдерге канча мариет заявление түшүрдүк, эч кандай результат жок. Барабыз, мине ой тендер ойнолмай жатыр, бүтпөй, сендерге жатыр деп. Ал биздин касымызда салынган Айгерим микрорайонуна, ал да биз менен катар салынган новостройка, оган уже жол, свет баары тартылды. 22 миллион теңге бөлүндү деген, бөлүнсө ал хотя бы жол или свет или сууну тартуу керек кой.
Дүйнөзүлүк электр байланысы жана ахпараттык коом күнү борон аталып өтүп келген халкаралык телекоммуникациялар күнүн жана дүйнөзүлүк ахпараттык коом күнүн ауыстырып отур. 2006 жылгы карашада халкаралык электр байланысы одагынын Анталиядагы өкүлөттүү конференциясында бул эки атаулуу күн 17 мамырда дүйнөзүлүк электр байланысы жана ахпараттык коом күнү ретинде аталып өтүлөт деген чечим кабылданды. Нуржамал Алпамысова электр тогу жок өмүргө калай бейимделгендери тууралуу әңгімеледі.
Азыркы мына 21-чи асырга сәйкес эч кандай не жок. Балдарга көрөтүн өзү 2 саатка сондайга косасың, балдарга мультфильм косасың, или жаңылык тыңдайсыңбы, или анадай башкадай жумуштарын иштейсиңби, кийим, например, үтүктейсиңби дегендей. Баары токко байланыштуу. Тогу свет жок болсо эч кандай нерсени коса алмайсың. Баары нерсе тур, эч кайсы пайдаланбайт, бир суюн сыякта. Свет жокта шам менен отурабыз, анда санда движок косамыз. Жокка бензин акегенин өзү жол жокта билесиз, оңой эмес. Трассадан, например, 1 километр болот. 1 километрге жаяу барасың, келесиң. Ол күндөлүктү постоянно жанбайт, кечки убакыттарда гана 1-2 саатка сүйтүп жаңылыктар, нерселер көрүүгө гана косамыз. Балдардын сабак окуганына өтө кыйын, таңертеңги жарык менен окуйт. Кеч батканча ана күндүзгү жарык кезинде окуйт го.
Сухбаттасыбыздын көршүсү Маржан Алимбекова Жаңалык аулуна 2009 жылы көчүп барган экен.
Муктажбыз. Осы жогарыга отурган агаларыбыз, солар эстисе экен деп жатырбыз. Мына жан айгай даусубуз деп айтууга болот. Чыны менен ак мына 21-чи асырда өмүр сүрүп жатырбыз го. Мына бала чагабыз энди гана жетилип келе жатыр го. Жарайт, биз болсок да кичкене көрдүк го. Сол көргөн убакта да жарык менен отургон келет. Мына бурунго биз ага ата бабаларыбыз шабы менен казак үйдө отурат го. Сондой күйгө жатырбыз биз азыр. Оны кээ бир адамдарга айтсаң сенбейт. Мен де мисалы Баленбай жыл калада турдум, жумуш жасадым. Мен де осы тар үйдө туруп, биз казакбыз го, баарыбыз ауылдан чыккан. Тар үй болгон соң кичкене балдар өсүп келе жатыр. Мен де сол жакта кичкене көчкөм сүйтүп. Мен де сол 2009 бас айында жаңагы барып сол жерден жер алып, а то биз жаңагы Калталы болсок гана Көктөбе, Көктөм жакта элитный райондордо турмайбызбы? Биз айтор өз карапайым адам, өз тирлигиңден жүргөн адамдар болгон соң сондай кичкене алганбыз го сол жерден.
Нуржамал Алпамысованың қолында радио арналарын қабылдайтын ұялы телефон бар. Ол осы құрылғы арқылы біраз көңіл көтереміз дейді. Алайда оның өзін зарядтау үлкен қиындық туғызатын көрінеді.
Свет жоқтың несінен телефон, радио, батарейкамен зарядтап алып соны көреміз. Өзімізді алдап айтыр. Кішкене жаңалықтардан қалмайық деп. Ерте жатамыз сағат 9-10. Қазір енді кішкене күн ұзарған кезде 10-11-де атақтың күні. Даже 7-8-де жатып қалатын күн болады. Телевизор іштеңе көрмейсің, не істейсің қараңғыда? Скорый шақырсаң, даже скорый да келе алмайды ғой, шынын айтқанда. Өлсең, ауырсаң сол жерде арам өлесің.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан дүниежүзілік электр байланысы және ақпаратты қоғам күніне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан дүниежүзілік электр байланысы және ақпаратты қоғам күніне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Дүниежүзілік электр байланысы және ақпаратты қоғам күні бұл барлық программистердің, жүйелік әкімшілердің, интернет-провайдерлердің, веб-дизайнерлердің, интернет-басылымдар редакторларының басқа да ақпараттық технологиялар саласында жұмыс істейтін адамдардың кәсіби мейрамы. Алайда барша халыққа жаңалық болудан қалған электр тоғы мен телефон байланысы жоқ жаңалық ауылының тұрғындары әзірше ғаламтор туралы ойламайтындарын айтып отыр.
Интернет деп отыр, енді қарапайым светті алмай отырған адамдар интернетті қайдан қосады? Интернетті қосу үшін телефон болу керек. Оған светің постоянно жанып тұру керек. Ол болмағаннан кейін ол мүмкін емес қой интернет қосу. Интернет қазір мына шығып жатқан цифровой неше түрлі нелер шығып отыр. Оның біреуін де ешкім, например, білмейді. Қазір если, например, оны көріп білмеген кішкентай балалар кейін Қазақстанның болашағы ол қалай дамиды? Айтыр, өркениетті елдің қатарына қосыламыз керек деп соған жанталасып отырған біздің Алматының қасында тиіп тұрған 30 км жерде осындай болып жатса, басқа мына Шалғай ауылдарда қандай не болады? Білмеймін, елесету мүмкін емес. Өзім қалада болсам 15 жыл тұрып, Алматының сыртында осындай жағдай болады деп өзім сенбеп, өз басымнан өтпесе сенбес едім.
Дейді Нұржамал Алпамысова. Қазақтелеком компаниясының 2010 жылы 1 қаңтарындағы ақпараттарына сүйенсек, елдегі телефон байланысының тығыздығы 100 адамға шаққанда 23 теңгеде екен. Оған қоса 2011 жылы компания телефон байланысының абоненттік төлем ақысын физикалық тұлғалар үшін 20%, ал заңды тұлғалар үшін 15% қымбаттатты. Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің ақпараттары бойынша 2011 жылы республика бойынша электр энергиясының тарифтері 16% пен 33% арасында қымбаттады. Алматы қаласының энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасының басшысы Серік Құсайынов жыл сайын тарифтердің қымбаттауы қала ішіндегі электр желілерінің тозғанымен байланысты дейді.
Қуатты шығаратын АЭС компаниясы басқа. Сосын бар біз қуатты солтүстік жақтан аламыз, Қырғыздан аламыз, өзімізге жетпейтін қуаттың. Оның 40%-ындай сояқтан дефицит қалған бәрін өзіміз жасаймыз. Біздің станцияларымыз бар, Қапчағайский гидроэлектростанциямыз бар. Сондықтан ол қуаттың көлемін қазір көтерілмейді. Осы қуатты сақтап, осын таратудың өзіне мүмкіндік болмай отыр. Мүмкіндік болмағанның себебі электр желілері қаланың ішіндегі әбден тозып, осы шығарған қуатты да біз осы тұрғындарға жеткізе алмай отырмыз.
Нұржамал Алпамысова тарифтер мәселесін электр жарығын қосқаннан кейін қарастыратынын айтты.
Пока светіміз жоқ, енді оны айту қиындау. Светіміз болса, ойланып көреміз. Енді қазір минималды зарплата ең жоғары алды дегеннің өзі қазір 50-60-70 алады. Бір үйде бір адам істейді. Оның тең жартысына, например, светке, суға, налогың бар, сонымен кетіп отырса, сонда оның семьясы аш отыра ма?
Жаңалық ауылында тұратын 200 отбасы қазіргі уақытта бірігіп күресіп жатыр. Олар президент Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жазыпты. Келесі кезекте премьер-министр тұр. Олар бір апта ішінде жауап келеді деп күтіп отыр.
Назарбаевқа жібердік сайтына, Масимптің сайтына жібереміз, Абласмойға. Пока бізге су, свет жолды тартпайынша, жазатын жерге жазамыз. Керек десе, әкімдердің бәрін прокуратура ма, бәрін тексерсін. Қанша миллион ақша бөлініп жатыр, оның бәрі қайда кетіп жатыр? Жол картасы бойынша жасалу керек болса, біздің ауыл одан қалып жатыр. Міне, осы құрылыстың басталатын дәл уақыты бізде деген әлі ешқандай қозғалыс жоқ. Біздің қасымызда, Байсеркенің қасында новостройкада уже жолдан жасап, светтерін жасап уже не істеп жатыр. А ол міне осы жазда, осы жаздығы кезде істемесе, қыстың күні оны кім істеп береді? Уже жылдың аяғына шейін осы свет, су болады деген ол. Болса әңгіме, білмеймін кімге сенерімді. Елдің бәрінде балалары бар. 30 километр қалаға әкеп кім оқытады? Еще студенттер оқиды барып келіп.
Маржан Әлімбекова қарапайым шаруаларды істеуге мүмкіндік жоқ дейді.
Мысалы, біз таңертен күн шуасымен біз уже тұрамыз, өйткені біз ерте жатып аламыз ғой, сағат кеш. Ерте тұрамыз, баланы сабаққа жібереміз, күнде күрбелік сол далада жүресің. Ал үйде де стиральный машинамыз бар, техника, Құдайға шүкір. Соны да қоса алмай кеш-кешке сол кірмен айналсамыз, жаңа бұлаққа барамыз, жуамыз, одан келеміз, кептіреміз. Сонымен күніміз өтіп жатыр сонымен. Ал жаңа сотовый дегеніміз бар, соны зарядта алмаймыз. Даже мектепке баратын баламызды кітап несін, киімдерін үтіктей алмаймыз. Жай нәрсе элементарный деп санайықшы, даже солған жете алмай отырмыз біз. Ал қыста болса кешкі сағат 5-те қараңғы батады, сонымен күннің несіне қараймыз да, сол ұйықтаймыз. Тамақ тішіп аласың да сол.
Ол қазіргі уақытта осындай ауылдар бар екеніне ешкім сенбейді дейді.
Таңғалатын жерде свет бар, әгі бір біз анандай древний адамдар болып қалдық та, бір қараңғы, өзің сондайға үйреніп те кетеді екенсің оказы. Бәленбай жыл қалайда тұрсаң да сондайға үйренеді екенсің адам. Еті үйреніп сіңіс болып кете ме? Бізге мысалы әкім қайда шағымдамадық біз. Бардық, біздің де көзіміз ашық қой. Жаңа қағазымызда, арызымызда қалтырып жатырмыз. Мысалы, анау кезде біз районаға бардық, ЖКХ-ша мына жилищный коммунальный хозяйствоны бүткім су түсіретін, свет түсіретін. Ой, картасын көтеріп көрсетіп бізге. Ой, болады. Даңдар деп бізге сүйтіп жібере салады.
Маржан Әлімбекованың айтуынша, әкімшілікте жұмыс істейтін азаматтар 70 000 теңге төлеп, электр тоғын тартып беру мүмкіндігі туралы айтты дейді. Алайда оған әркімнің қолы жетпейді дейді ол.
Біз әкімге осы күзде барып айттық біз. Осылай не болмаса қыс келе жатыр, светсіз тағы қаламыз ба деп едік. Бізге мына жерден тартып алыңдар деген. Оның біреуінде бар 70 000-ға, біреуінде жоқ. Сонымен ол тема тағы жабылып қалды. Қойшына, қазақпыз ғой, момын, қаламыз, шыдаймыз деп. Енді қашан шегі бар шығар, білмеймін енді. Ну, сол жаңағы біздің жанымызда Айгерім деген микрорайон бар. Микрорайон өзі аты, қалашық. Содан мынандай трансформатор тұр. Содан тартып алыңдар деді. Как положено, үкімет вот несін береді. Оған әрқайсында ақша жоқ ондай. Біреуі жұмыс жасайды, бір зарплатаға қарап отырмыз. Арасында біреуінде кредиті бар.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген дүниежүзілік электр байланысы және ақпараттық қоғам күніне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.